En af de ting, som vi med sikkerhed ved om livet, det er, at det slutter for os alle sammen en dag. Men er det danske sundhedsvæsen dygtige nok til at tage sig af døende? Velkommen til den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi sætter fokus på livskvalitet. Vi har besøg af overlæge Bodil Abild Jespersen fra kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Og så har vi også Aarhus tidligere borgmester Flemming Knudsen med i studiet. Den her fine udgave af Talkshow Vest har vi selvfølgelig også håndspillet musik. Her har vi bag ved mig fra Mors ingen ringer end violinisten Lars Christensen. Meget smukt og meget følsomt, Lars Christensen vender tilbage i den her Talkshow Vest, og der er han ikke alene. Vi har nemlig også været lidt mere vest på. Over i Dublin har vi nemlig hentet den irske guitarist Sean Whelan, som optræder sammen med Lars senere i programmet. Danmark fik i eftersommeren 2016 en ny kræftplan, kræftplan 4, under stor presse og bud blev den præsenteret. Men spørgsmålet er simpelthen, om den er god nok. Det kan jeg spørge min gæst om, Bodil Jespersen. Velkommen til Talkshow Vest.
Tak skal du have.
Overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, men så er du også leder af det palliative team, altså lindrende omsorgsbehandling.
Ja, det er rigtigt.
Bodil, kræftplan 4, er den god nok?
Jeg er sikker på, at det er en rigtig god kræftplan i forhold til at give patienterne en endnu bedre kræftbehandling, end de får i dag.
Ja.
Men når det så er sagt, så er jeg skuffet over, at den ikke tager højde for den lindrende behandling. Fordi det er jo sådan, at ikke alle kræftpatienter de bliver helbredt for deres sygdom. Mm. Og nogle af dem de kommer til at dø af deres kræftsygdom, og de får brug for en lindrende behandling. Og det er der simpelthen ikke tilstrækkeligt fokus på i den nye kræftplan. Blandt andet er det sådan, at den arbejdsgruppe, som har siddet med til at udarbejde kræftplanen, de foreslog blandt andet stærkt støttet af Kræftens Bekæmpelse, at den lindrende behandling skal være et selvstændigt speciale i Danmark. Det blev desværre skrevet ud af kræftplanen, inden den kom på gaden.
Altså det var Sundhedskommissionen, der ikke ville...
Det var simpelthen Sundhedsstyrelsen, der blokerede for, at det kom med i kræftplanen. Og det er jeg rigtig, rigtig skuffet over, fordi hvis vi vil noget med lindrende behandling og livskvalitet, som du også nævner, så skal vi have meget større fokus på det.
Altså, så vi er et rigt land, og vi kan finde ud af mange ting, men
det kan vi, ja.
Lindring omkring døende, det kan vi ikke finde ud af.
Der er vi simpelthen ikke ret gode. Og hvis vi kigger på sådan internationale opgørelser og studier på, hvor gode er man til det i forskellige lande, der ligger vi altså rigtig, rigtig dårligt i Danmark.
Men er det fordi, der er berøringsangst eller tabu omkring det? Det er jo selvfølgelig et ømtåligt emne et eller andet sted.
Det er et rigtig godt spørgsmål, men det er nok sådan, at døden er stadigvæk et af de sidste tabuer, næsten vi har i vores samfund. Og vi har en rigtig stor tillid til, at sundhedsvæsenet skal hjælpe os, når vi bliver syge. Så vi tror på, at vi får en behandling, og vi bliver raske. Og det er også et godt udgangspunkt. Men som du også har sagt, det er et vilkår, at vi kommer alle sammen til at dø. Og vi kommer jo langt. De fleste af os, vi dør af en sygdom. Det er jo heldigvis de færreste, der dør i trafikulykker eller selvmord eller lignende. Vi kommer til at dø af en sygdom.
Ja.
Og i den tid op til døden, der har vi brug for noget lindring og noget hjælp og noget omsorg.
Altså, vi ved jo, at der kommer nogle i fremtiden nogle store årgange, der bliver flere og flere ældre. Vi lever måske også længere osv. Det er simpelthen det, du er ude i her, det er sådan en råben vagt i gevær. Vi får nogle alvorlige problemer om nogle år.
Det gør vi, fordi som sundhedsvæsen er skruet sammen, så kan vi lige akkurat håndtere den mængde af patienter, vi har. Men vi ved, når vi regner ud, og hvordan kommer det til at gå, jamen så kommer der en tsunami af ældre mennesker, og de bliver syge, og de forventer hjælp. Og hvordan er vi som sundhedsvæsen klædt på til at løse den store opgave, der kommer?
Det er det, der er spørgsmålet.
Det simpelthen er et rigtig godt spørgsmål.
Altså, i nogle af de kronikker, du har skrevet jo mange steder sammen med kollegaer osv., der peger du oven i købet på, at ved en bedre omsorg, det er det, som det palliative team står for, altså omsorgs, lindrende omsorg.
Ja, palliativ betyder lindring.
Ja, lindrende.
Ja.
At der faktisk kan være en økonomisk gevinst?
Det kan der.
Hvordan kan det hænge sammen?
Det kan det på den måde, at som det er nu, så er der rigtig stor fokus i sundhedsvæsenet på at udrede, lave undersøgelser og på at behandle. Og det kan være for eksempel en kræftpatient, som får rigtig lavet mange scanninger, og de får rigtig meget kræftbehandling. Og hvornår er det, man så tør sige stop? Mm-hmm. Og ved at gå ind og have den dialog med patienten og de pårørende om, hvornår giver det mening for dig at få den her behandling, hvornår er det til gavn for dig, så kan man altså få et andet fokus. Fokus er måske lindring frem for mere kemoterapi, så man bliver rigtig utilpas og syg af.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden, det er jo ikke fordi, man skal tænke i økonomiske baner nødvendigvis, man skal være til gavn for patienten, men det kan i virkeligheden være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at tænke meget mere i lindring.
Mm-hmm. Og der er jo i hvert fald nogen, der tænker i økonomisk retning.
Ja, men det skal man jo også. Det er i hvert fald nogen, der skal.
Ja, men jeg tænker på medicinalindustrien,
ja,
som altså har mangedoblet sine indtægter i de senere år.
Og vi har lige hørt det her med, at sundhedsudgifterne er fordoblet på 8 år. Det er jo skræmmende tal.
Så Er det muligt at råbe politikerne op her? Altså at sige, ved I hvad? Prøv nu at se her. Er der et område, hvor vi på længere sigt, kunne I prøve for en gang skyld, nu får vi en politiker ind om lidt, så kan vi jo spørge, om man kan tænke lidt mere langsigtet.
Ja.
Jeg forestiller mig i hvert fald, at du savner det.
Jeg savner det rigtig meget, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt at give den behandling, der er til gavn for patienten. Men vi ved også, at der finder overbehandling sted. Ja. Og hvordan er det, vi kan komme det til livs og målrette skræddersy behandling til den enkelte patient og undgå noget af den her unødige behandling?
Ja, og så give en livskvalitet også.
Lige præcis.
I de sidste dage.
Ja, ikke de sidste dage, den sidste tid.
Måneder. Ja.
Eller hvad vi taler om. Fordi vores fokus i det arbejde, jeg laver, det er jo at skabe bedst mulig livskvalitet for den alvorligt syge i den tid, der nu er. Og det ved vi jo dybest set aldrig helt præcist.
Vi har jo hospice,
ja,
Men det har jeg også læst et sted, jeg tror, det er jo Kristeligt Dagblad, hvor du udtaler, at jamen, hospice har vi i Danmark 20, eller?
Ja, jeg tror, vi har cirka 20 hospicer i Danmark.
I hvert fald. Ja. Det er kun for de få og for de udvalgte.
Ja,
jeg ved ikke, om det var dig, der havde sat den overskrift.
Den sætning vil jeg nu ikke...
den vil du ikke hænges op
nej.
På.
Men hospice er jo et rigtig godt tilbud til alvorligt syge.
Ja.
Men jo kun i en begrænset periode. Det er jo ikke et sted, man sådan kan flytte ind, og så bor man der det sidste halvår eller hele år af sit liv. Det er jo en periode, man kan være der, måske også tidspunktet op til døden. Og det er et godt tilbud til rigtig mange. Men vi ved også, at langt hovedparten af de patienter, der får en alvorlig sygdom, og ved, at de kommer til at dø af den, de ønsker at være derhjemme.
Ja, det var nemlig en af dine ja. Pointer.
Så det er jo der, indsatsen skal foregå. Den skal jo foregå ude i hjemmene, i at hjælpe den syge derhjemme og støtte den familie, som er omkring den syge, til at kunne holde ud og være i det, fordi det er rigtig, rigtig svært at have en alvorlig syg og døende familiemedlem derhjemme.
Ja, fordi det var nemlig lige, der tager du lidt hul på det næste,
okay.
Fordi, jamen det er så fint, så fint. Fordi det er jo ikke bare den syge.
Nej.
Det er jo også familien.
I
høj det er jo pårørende.
Ja.
Det er jo børnene.
Ja.
Og så videre.
Det er det.
Så det rammer jo i virkeligheden meget bredere, end man lige forestiller sig.
Det rammer rigtig bredt, og derfor er det ikke. Og der er hospitalsvæsenet jo meget tilbøjeligt til at fokusere på patienten.
Ja.
Og det er bare ikke tilstrækkeligt.
Nej.
Jeg er simpelthen nødt til som sundhedsvæsen at have blikket for de pårørende. Støtte dem i at være i den situation, og også støtte dem efter døden. Fordi vi ved, at for nogen, der udvikler det sig til et kompliceret sorgforløb. Så der har vi også som sundhedsvæsen opgave i at støtte de pårørende, både i sygdomsperioden, men også bagefter.
Altså, jeg kan jo ikke genkende til det her, fordi jeg har jo selv personligt oplevet et familiemedlem, en svoger, der døde på hospice i Vejle for en del år siden, og hvor svært det var at forholde sig til, og også komme på besøg, og i det hele taget bearbejde. Det har du har jo også selv oplevet, det er egentlig grunden til, fordi du er læge uddannet her fra Aarhus, og bliver så enke som 31-årig.
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt om det, fordi der er det din karriere skifter retning, fordi du får øjnene op for, at der er noget, der halter.
Ja, altså da jeg var 31 år, der var jeg jo sådan relativt ung og uerfaren læge, men min mand han fik en kræftsygdom og døde efter at have været syg i halvandet år. Og der stod jeg 31 år gammel med to små børn på 1 og 3 år og skulle jo videre i mit liv. Og min sådan drøm, mens jeg var studerende, det var, at jeg ville gerne være narkoselæge.
Ja.
Så jeg besluttede mig for at forfølge min drøm, og jeg blev narkoselæge og arbejdede også i nogle år som narkoselæge.
Det gjorde du i Randers, ikke?
Det gjorde jeg i Randers som overlæge der.
Ja.
Men det blev jo alligevel, det sad jo i mig, det jeg selv havde oplevet, og det jeg også så ude i hospitalerne, det var jo, at der var jo svært syge patienter, der synes jeg fik en rigtig dårlig behandling.
Ja.
Så derfor skiftede jeg om, man så må sige, over i den lindrende behandling, som på det tidspunkt, da jeg skiftede, fordi det var været mange år siden, var meget i sin helt absolute pionerstadie. Og så min drivkraft har været at drive den lindrende behandling frem til, at det skal vi have meget større fokus på. Vi skal simpelthen være meget bedre til at hjælpe de alvorligt syge og deres familier.
Ja, internationalt starter det i tror jeg læste din kronik i England, i starten af 70'erne, længere skal vi ikke tilbage.
Nej.
Før at man begynder at blive opmærksom på, at her er der faktisk et område, som skal være bedre.
Lige præcis. Og det var fordi, man kan sige, at hele den medicinske og teknologiske udvikling, den rullede jo rigtig stærkt efter 2. verdenskrig. Pludselig så kunne man rigtig mange ting, og med nye behandlinger. Og så fandt man jo ud af, at der var jo patienter, der lå og døde med sådan et drop med noget ernæring i den ene arm og noget kemoterapi i den anden arm. Og det var jo uværdigt.
Ja.
Så det blev ligesom en modbevægelse til den udvikling, som jo var rigtig god at sætte i gang, men der måtte ligesom også være en modvægt til det, fordi hvornår er det, at man siger stop og tænker i nogle lidt andre baner. Så de startede i 70'erne i England, og vi er jo så kommet halsende efter her.
Som vi jo desværre ofte gør.
Ja.
Ja.
Og i England, der er det også for længst blevet sådan et selvstændigt lægeligt speciale. Lindrende behandling, det er noget, man uddanner i på universitetet og også efterfølgende som læge.
Og det gør man heller ikke i Danmark.
Nej.
Du skal have 5 år og blive læge.
Seks.
Og så, 6 år, ja. Og så 2 år mere, før du kan komme ind på det her område. Men man må gerne skrive dødsattester.
Ja, altså det er jo sådan, at man kan gå de her 6 år på universitetet og blive uddannet læge, uden at lære noget som helst om en døende patient.
Ja.
Hvordan taler jeg med en døende? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvilken behandling skal en døende have? Det lærer du intet om. Og det er jo tankevækkende.
Det er meget tankevækkende.
Det er rigtigt, man lærer lige at skrive en dødsattest.
Ja.
Men de helt nyuddannede læger, de står fuldstændig upåklædte til at tale med en døende, eller overhovedet at vide, hvad de skal gøre i forhold til at lindre en døende patient. Mm. Så der er noget, som jeg tænker, vi skal blive meget bedre til i Danmark.
Det tror jeg bestemt, vi skal. Jeg er meget, meget glad for at have dig på besøg her. Bodil, du bliver her, fordi vi kan jo snakke lidt videre, når nu tidligere borgmester og nuværende regionsrådsmedlem Flemming Knudsen kommer på besøg. Vi skal dog leve et liv, mens det leves så værdigt og så fuld af livskvalitet som overhovedet muligt. Og er der noget, der er livskvalitet, eller i hvert fald som jeg personligt forbinder med livskvalitet, så er det musik. Her kommer Lars Christensen og irske Sean Whelan. Så næsten hensat til tredje klasses dækket ombord på Titanic. hvor der var fest og farver blandt de irske immigranter, og så kan man lige se foran sig Leonardo DiCaprio og Kate Winslet danse på bordet. Lars Christensen og Sean Whelan vender tilbage i den her udgave af Talkshow Vest. Hvis man vil læse lidt mere om politik i Aarhus, så kan man eventuelt få fat i den her bog, der hedder Ridder Flemming. Den er skrevet af tidligere journalist på Aarhus Stifttidende, Max Bendiksen, og den handler selvfølgelig om herren, vi har her, nemlig Flemming Knudsen. Velkommen til.
Tak.
Knudsen, jeg kan også sige, ja, jeg synes lige, du skal have en stor hånd. Min damer er Flemming Knudsen. fordi en ting er, at der er udkommet en bog om dig. Men noget andet er, at du faktisk er blevet 70 her i 2016.
Ja, det er rigtigt.
Tillykke med det.
Tak.
Vi har jo haft din forgænger som gæst også her i Talkshow Vest, Torkild Simonsen. Han rundede sig 90 i år.
Ja, han er 20 år ældre end mig. Det har han altid været.
Ja, det har han. Det må man jo sige. Nu hørte vi her Bodil sige snak om værdighed i forhold til døende og livskvalitet, som jo også har været et af dine mærkesager i stort set hele dit politiske virke. Hvad siger du til de ting, som Bodil siger?
Jamen, jeg er helt enig. Ja. Jeg er meget enig, og jeg vil da sige det. Der er heldigvis mange, der er i regionsrådet. Men som vi har talt om, Bodil og jeg, så er det jo en opgave, som er dels en kommunal og dels en regional opgave. Mm. Og derfor så er det jo svært, når to deler et ansvar, så er der 0,5% til hver. Men det handler om i virkeligheden, er livskvalitet. Ja. Og Bodil har fat i nogle rigtige pointer, som jeg er meget enig i. Men vi arbejder altså støt og roligt på den del af det, som vi har indflydelse på i regionen. Og det er jo selvfølgelig primært på sygehusene og på vores hospice, som igen er selvstændige individer, selvstændige ejendomme, men vi har dog en vis indflydelse på det og giver tilskud til det. Men det er virkelig et problem, som vi skal være opmærksom på. Så jeg er meget enig.
Jamen, det er dejligt at høre. Så det er lige, hvad vi stopper her. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Men Flemming, du er jo efter mange år som, eller 4 år som borgmester, og mange, mange år som rådmand osv. Hvad er det, der driver? For jeg ved, at du har sagt ja til at genopstille til regionsrådsvalget i 2017. Altså, hvad er det for en drivkraft, du har inde i, som gør, at du bliver ved?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at vi har nogle vigtige opgaver, og jeg synes, det er spændende.
Hvad er det for nogle vigtige opgaver?
Ja, inden for regionsrådet er det jo sundhed og sygdom, sygehuse, som vi lige har talt om, og som du har talt med Bodil om. Ja. Så er det hele psykiatriområdet, som ligger mig meget på sinde også. Psykiatri og sundhed er et andet ben, og det tredje ben hedder regional udvikling, som er en meget stor pakke, blandet bolcher med kollektiv trafik og en energipolitik og miljøpolitik og en lille bitte smule kultur. Men altså alt sammen noget, som hver for sig er vigtigt for borgerne i området og for den livskvalitet, som jeg også er meget optaget af.
Ja. Når man bladrer bogen Ridder Flemming igennem, farverig, også for det meste en munter bog, om et mundt menneske, et omfavnende menneske, sådan opfatter jeg dig. Hvorfor blev du socialdemokrat?
Jamen, det handler lidt om holdninger og menneskesyn og noget om, hvordan man ser på tilværelsen, og også det, at Socialdemokratiet egentlig var skyld i, at min søster og jeg, som kom fra et arbejderhjem, fik en uddannelse. Der blev indført noget i 60'erne, der hed Statens Uddannelsesstøtte, hvor man fik halvdelen som stipendier, altså støtte, direkte støtte, og den anden halvdel var statsgaranteret lån. Det var skyld i, at min søster blev sygeplejerske, og jeg blev folkeskolelærer. Den uddannelse havde vi aldrig fået, hvis ikke Socialdemokratiet havde indført SU i 60'erne. Og det var en af grundene. Noget andet var den ydre påvirkning, i mit tilfælde lokal fra den sognerådsformand i Viby og andre gode mennesker. Og nationalt var det Willy Brandt i Tyskland, det var Kennedy i USA, det var ikke mindst Olof Palme i Sverige. Olof Palme, som gjorde dybt indtryk på mig, og som på en DSU-kongres sagde, politik er at ville. Og det skrev jeg mig lidt bag øret. Det tænker jeg stadigvæk på indimellem.
Det er jo også nogle store idoler, der, hvor man igen kan sige, at livskvaliteten måske har kendetegnet noget af deres virke. Du kommer så ind i sport. For vi kender dig jo, både her på DK4, men også fra andre tv-kanaler igennem, når vi har lavet sport i gamle dage, hvor vi lavede basketball eller andre ting. Så var der tit et interview med Knudsen, fordi du var der og har været bagmand omkring mange ting. Men AIA Tranbjerg, det bliver ligesom der, at du lægger dit hjerte.
Jeg blev meldt ind i klubben som 6-årig. Ja. I øvrigt på de baner, hvor jeg nu kan sidde og kigge ned, når, hvor jeg bor. Men lad det nu ligge. Jeg blev meldt ind i klubben som 6-årig og startede med at spille fodbold. Jeg dyrkede gymnastik. Det holdt jeg op med. Det var det eneste, jeg var stiv i. Og så spillede jeg senere lidt håndbold. Jeg begyndte i
øvrigt... Gik til dans?
Jeg gik til dans og blev østjysk mester.
Østjysk mester
ja,
i dansk?
Over 10 danse.
Hold det op. Det kræver altså noget. Det ved
I dag er jeg dansk mester i kendedans med min kone. Men dengang dansede jeg turneringsdans, og jeg gik til FDF og i øvrigt sammen med Flemming Bamse Jørgensen i Viby. Men AIA var min klub, og der har jeg været aktiv indtil jeg blev 67. Jeg spillede håndbold, og desværre var vi efterhånden kun 6 på holdet, og der skal som regel være 7 på et håndboldhold, så vi nedlagde os selv. Og nu går vi en gang om ugen i stedet for at mødes til kulturelle og sociale arrangementer. Men idræt har fyldt meget i mit liv. Jeg har været træner og leder og formand. Jeg har arbejdet inden for Jysk Håndboldforbund, Dansk Håndboldforbund. Jeg har rejst land og rige rundt og undervist inden for det, der hedder situationsbestemt idrætsledelse i Danmarks Idrætsforbund. Og i det hele taget har jeg været idrætsleder i 30 år.
Mm. Så. Hvorfor synes du, at idrætten er så vigtig? Er det igen livskvalitet?
Jamen, det er igen livskvalitet. Ja. Det har noget at gøre med at give børn og unge en positiv fritid og et socialt netværk. Det har noget at gøre med, at de mennesker, som dyrker idræt, de har ikke tid til at stå på gadehjørnerne og få kreative idéer. Kreative.
Ja, nå, på den måde kreative,
mindre gode
idéer. Ja.
Men altså, at man får en aktiv fritid, får et socialt netværk og får noget livskvalitet og motion.
Mm-hmm. Du var også med til det, ved jeg, det er en ting, som du er stolt af, som du var med til at indføre, det var fritidskort. Prøv lige at forklare det.
Ja, i min tid som fritids- og kulturrådmand fik vi i Aarhus Kommune indført noget, der hedder fritidskortet. Det betyder, at børn af mindre bemidlede familier, altså børn, hvis forældre ikke tjener ret meget, de kan få op til 1.000 kroner om året i tilskud til kontingent, for eksempel i, som spejder i en musikskole eller til idræt. Det betyder, at de kan få et positivt netværk, et socialt netværk i deres fritid, så de ikke bare går i skole og hjem og sover i skole og hjem og sover og spiser, men har en fritid med et socialt netværk og får noget livskvalitet.
Okay. Vi skal lige til en ting, og jeg ved, du synes, det er rigtig træls, at vi skal snakke om det. Vi skal lige vente ganske kort. Der kommer et billede på skærmen nu, hvor vi har Flemming Knudsen, og så er der en ung kvinde på valgplakaten bagved. En ung fremadstormende venstreløvinde, Louise Gade. Byrådsvalget 2001. Man kan sige, at forhistorien er, at 4 år før, der bliver du borgmester, da Poul Nyrup Rasmussen ringer til Thorkild Simonsen og beder Thorkild om at blive indenrigsminister. Så overtager du borgmesterposten i Aarhus, og den driver du så. Du har en fuldstændig tal på, hvor mange dage det var.
4 år, 2 måneder og 10 dage.
Sådan. Så kommer valget. Ja. Og der griber Poul Nyrup, den kære Nyrup, igen ind i dit liv, fordi han med alle ventede jo klart venstre fremgang, og det ville tippe over mod Anders Fogh Rasmussen, og så troede Poul Nyrup Rasmussen, at det ville være genialt at lægge folketingsvalget samtidig med kommunalvalget.
Ja.
Og det gik galt i Aarhus i hvert fald.
Det gjorde det i mange store steder. Byer. Ja. Socialdemokratiet mistede borgmesterposten i Randers, i Odense og i Aarhus blandt andet. Mm. Og det er altså nogle af de store byer og nogle af uddannelsesbyerne, fordi i de store uddannelsesbyer, der starter det nye semester 1. september. Og det vil sige, det år, hvor de nye studerende kommer til byen 1. september, og der er kommunalvalg i november, der kender de unge studerende ikke byen godt nok. De kender ikke byen, de kender ikke de politikere, der er opstillet, og de stemmer normalt ikke til byrådsvalget det første år, de er i en ny by. Mm. Det viser alle statistikker, og det kan man dokumentere. Men netop det år, der skulle alle hen og stemme til folketingsvalget samme dag, som der var valg til byrådet og til dengang amtsrådet. Og så stemmer man på venstre til Folketinget, og øverst på byrådslisten for venstre, der stod en ung kvindelig jurastuderende, så fik hun lige krydset samtidig.
Ja. Ja.
På trods af, at jeg faktisk gik frem og fik et flot valg.
Ja, knap 25.000 stemmer.
Jeg gik frem med 15% af stemmerne. Ja. Ja. Men alligevel så fik Louise sådan temmelig mange stemmer.
Bodil, stemte du dengang?
Ja, det gjorde jeg.
Men du vil ikke sige, hvem du stemte på?
Altså, jeg er bange for, at jeg ikke helt kan huske det.
Nå, jamen, okay. Men, så kan vi jo sige, så er vi jo kommet
men jeg
videre.
Tror, ja.
Det må vi sige.
Ja.
Men jeg kunne se mange fælleslinjer mellem. Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer begge to om, nu I er her, det er, arbejde og fritid, når man er politiker, fuldblods politiker, som du er, og også en markant, der har også været smedekampagner mod det. Det har også haft en pris at være så en markant person i bybilledet, som du jo er, Flemming. Det kan man jo sige. Men kan man virkelig at bo det, og være på, om dagen på en kræftafdeling, og så komme hjem og slappe af? Hvordan kan man adskille arbejde og fritid? Kan man overhovedet det? Hvis vi starter med dig, Bole, kan du adskille arbejde og fritid?
Nej, det kan jeg faktisk ikke helt, fordi mit arbejde fylder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg arbejder 7 dage om ugen.
Og din passion?
Min passion for det. Ja. Men det er klart, at jeg ser også rigtig mange meget syge mennesker, og de gør selvfølgelig et stort indtryk på mig. Og det kan nogle gange være svært også at få det læsset af. Ja. Men jeg bor ude i Brabrand, og jeg cykler frem og tilbage på arbejde, og jeg har sådan en aftale med mig selv om, at når jeg kommer ud af en rasvej, og jeg skal køre ned gennem gamle have, så er der sådan en mark på den ene side, og så nogle hus på den anden side. Og når jeg kører på den der lille sti langs den mark, så skal patienter, de skal hoppe af der, sådan at jeg ikke har dem med hjem på cyklen. Og det lykkes også i et vist omfang, men selvfølgelig er der patienter, som jeg kommer til at tage med hjem både i weekend og på ferie. Mm-hmm. Jeg er blevet bedre med årene.
Ja, det er noget, man skal øve sig
i. Ja, man skal øve sig i det. Og faktisk, selvom man er sådan en gammel en som mig, hvis jeg holdt 3 ugers ferie og være fuldstændig mentalt væk et andet sted, så kan jeg godt mærke, når jeg kommer på arbejde på mandagen og mandagen efter ferien, at så er jeg lidt mere sårbar, jeg er lidt mere skrøbelig, at der er ligesom om, man lige skal have sig positioneret lidt til igen, at kunne være rustet til at have det arbejde. Så paraden, de falder lidt i ferien, og så skal man lige på den igen.
Jeg skal lige sige til dem, der ikke lige ved, hvad Brabrand er, så er det altså en forstad til Aarhus.
Som
ligger meget, meget smukt ude ved Brabrands sø. Der findes en sti helt inden fra Aarhus by, hvor man kan bevæge sig ud af Brabrandstien.
Det er rigtigt.
Så er det på plads. Knudsen, hvad gør du for at koble af? Og lukke fuldstændig af i perioder som borgmester, for eksempel. Kan jeg forestille, det er jo altså også 24-7?
Ja, det var 24-7. Det var 24 timer i døgnet. Og der var jo allerede dengang mobiltelefon og alt muligt andet opfundet.
Desværre.
Men jeg har jo været begunstiget af mine fritidsinteresser, som har fulgt mig hele livet. Og det gør det stadigvæk. Og selv da jeg var borgmester, eller også da jeg var borgmester, benyttede jeg mig meget af at komme ud og motionere selv, men også at overvære idræt og kultur. Ja. Jeg er bredt interesseret i kultur. Teater, det er jo naturligt, fordi min kone arbejder med teater og har gjort det hele sit liv.
Lisbeth.
Ja, men også musik. Og min musikinteresse er meget alsidig. Jeg elsker glad jazzmusik. Traditionel jazz, New Orleans jazz. Men jeg kan også godt lide klassisk musik, og jeg kan ikke lide... Det er næsten uartigt at sige, men jeg kan lide danspop og alt muligt.
Det er ikke uartigt.
Jeg står gerne ved det, og hvis jeg ikke tør sige det, så sagde jeg jo ikke for åbent skærm. Vel?
Nej.
Men altså, min musikinteresse er meget bred. Ja. Så jeg kan godt lide at opleve noget kultur. Jeg holder meget af musik. Og i det hele taget, så Johnny Madsen, som vi også har en forbindelse til med musikken i dag. Men jeg kan godt lide alsidig musik. Og jeg kan lide teater, så jeg kan lide billedkunst. Jeg kan godt lide kultur og kunst. Så det bruger jeg noget tid på. Jeg bruger meget tid på idræt og slapper også lidt af med en god bog, men mest med fjernsynet, måske radio.
DK4 selvfølgelig.
Naturligvis, jeg sagde fjernsyn. Jeg sagde fjernsyn nu, ingen reklame, vel?
Men... Jamen, det er rigtig godt, at du er parat til at tage 5 år mere.
Ja, hvis vælgerne vil.
Ja, det får vi at se. Der er jo så et år til, så kan de jo nå at tænke over det.
Ja,
i mellemtiden.
Man må tænke sig grundigt om.
Jeps.
Men jeg kan oplyse, at jeg står som nummer 25 på stemmesedlen under Socialdemokratiet. Man behøver ikke få stemmesedlen helt ud. Man kan også med det øverste. Så nummer 25, der står Flemming Knudsen.
Det gør der. Vi skal have lidt mere musik. Her kommer igen Lars Christensen og Sean Whelan. Thank you. fremragende musik igen her fra Lars Christensen og Sean Whelan, og nu har vi fået Lars herover. Lars, det her, det ja. Er en svensk nøgleharpe.
Det er en nøgleharpe, ja.
Hvor i alverden har du fundet den henne?
Jamen, den har jeg sandelig ikke fundet, den her. Den har jeg lavet bygge.
Ja?
Ja. Det er min violinbygge, Henne Bjerringbro, Robert Knudsen, som har lavet den til mig for 2 år siden. 2,5 år siden.
Men hvorfor vælger du lige... Nu ved jeg, du er jo super violinist og så videre. Hvorfor vælger du at få bygget sådan en?
Jamen, det er, fordi jeg har en god ven, som bor op i Nordsverige, i Hälsingland.
Aha.
Peter Puma Hedlund, som er nøgleharpe virtuos.
Hedlund?
Peter Puma Hedlund.
Ja.
2 gange verdensmester i nøgleharpespil.
Det kan man sige. Der er noget for Knudsen, vi kan dyrke her VM. Ja. Jeg skal lige prøve at se, hvordan er det, den virker. Altså, det du gør, det er, at det er jo som en violin, men så trykker du i stedet for på dem her.
Ja, det er sådan, at der er 4 strenge, som buen kan ramme, og de 3 af dem kan jeg skifte tonerne på ved at korte strengen af, ved at trykke ind. Den sidste tykke streng, det er en drone, det er et C, og det er det altid.
Okay.
Så hvad gør man så? Kører lidt med buen, og så fifler man lidt med fingrene, og så kommer der forhåbentlig noget godt ud af
det. Så kommer der en god lyd. Der var jo meget svensk lyd i den her.
Jo, det var en dansk turdans, den her svingkontra.
Aha. Ja. Det er ikke en, du har skrevet?
Nej, det er det ikke. Ja. Ej, det er en gammel en.
Det er en gammel en. Og det gør du jo meget. Jeg skal lige have vores regissør Tiffany til at hjælpe dig af,
vil
så du ikke skal sidde med den her.
Ja. Men kone, hun kalder den for en krokodilleviolin. Det kan man måske godt...
Ja, og du må for guds skyld ikke tabe den.
Nej.
Den er sikkert en frygtelig masse penge værd.
Jamen, som Robert siger, hvis det går galt, så bygger han bare en ny.
Ja, så bygger han en ny. Lars, da du var ung, har jeg læst.
Ja.
Først skal jeg lige høre, hvordan går det med livskvaliteten og omsorgen op på Mors?
Det går rigtig godt.
Gør det?
Ja, det gør det.
Det er ligesom om, man lever livet på en lidt anden måde, når man er deroppe, end man gør i Aarhus eller København.
Det tror jeg på, ja. Det tror jeg på. Altså, jeg bor i en lille landsby med, 4 beboede huse.
Ja.
Og lige ned til fjorden. Vi har 200 meter ned til en dejlig lille havn. Og til den anden side udsøgt over en pragtfuld sø, Tissingvig.
Ja.
Ja. En gammel fjordarm, som blev tilbageført her for 8 år siden, tror jeg.
Det er så noget, vi alle sammen drømmer om at ende vores dage sådan et sted.
Ja, ja, ja.
Du kommer formentlig til det, kan man jo sige.
Jeg regner med, at vi skal tvangsflyttes, hvis det er, vi skal derfra. Ja,
det lyder rigtig godt. Ja. Så kan vi komme tilbage til sporet og holde os til sporet.
Ja.
Da du er helt ung, der spiller du guitar.
Ja, det gør jeg.
Og det var jo ligesom det, man skulle. Det skulle jeg også, da jeg var ung.
Jo,
og
jo.
Vi skulle alle sammen være... Lennon og McCartney og Bob Dylan.
Ja,
eller
Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix,
det er
selvfølgelig.
Ja, ja.
Selvfølgelig Jimi Hendrix. Men så ser du en mand, der hedder Henry Mark.
Ja, det gør jeg.
Som er en legende violinist.
Ja, det er han. Spillemand.
Og så får du en åndelig vækkelse.
Ja, det gør jeg.
Prøv at fortælle om det.
Jamen, jeg var 18 år, jeg havde lige fået kørekort. Og jeg var færdig med skolen, og jeg arbejdede som medhjælper i Røde Korsbørnehaven i Hurup, hvor til der kom en studerende fra pædagogseminariet i Holstebro, Anne Drabæk. Og jeg spillede lidt guitar for børnene og sang lidt, og Anne spillede violin. Så det var meget hyggeligt. Og så sagde hun til mig en dag, Lars, kan du ikke med ned til Nordfjords Højskole? Vi havde en højskole i Thy, der hed sådan for mange år siden. Der kommer en fin spillemand, som laver en koncert i aften. Så jo, det vil jeg da gerne. Så... Jeg kørte derned i mine forældres gamle folkevogn fra 1956. Jeg selv fra 55. Så
den var sort, var den ikke?
Den var sort.
Det var sort folkevogn, ja.
Ja, med lille bagrude. Sådan var det.
Ja.
Ja, så kørte jeg til koncert med Henry.
Ja.
Og havde ikke oplevet noget lignende nogensinde. Altså. Bortset fra, da jeg var lille knæk, der gik jeg til dans sammen med min lille søster. Så jeg havde lært at danse polka og valse de der ting. Så, men jeg hørte Henry Mark, han spillede violin og har dangerfile, og jeg blev fuldstændig betaget.
Og han var jo en legende.
Ja, det var han.
ligesom Anker Buch, som du så senere også fik tilknytning til. Du har også været med i Rumlekvadrillen,
ja, det har.
Og blev jo i det hele taget. Du skulle egentlig have været telefonmand. Det ville dine forældre helst have haft.
Det er min far i hvert fald.
Ja.
Han var jo distriktsovermontør i JTAS, ja. JTAS, som det hedder.
Jysk Telefonaktieselskab.
Ja, ja.
Der har Knudsen sikkert også haft aktier.
Nej,
undskyld. Ja, men det blev ikke til noget.
Nej, det blev ikke til noget, fordi jeg hørte som sagt Henrik Mark, og ja, jeg blev så grebet, altså, da jeg kørte hjem på vejen hjem, der hentede jeg en god vens violin. Jeg fik lov at låne en god vens violin, som han havde bare til at hænge på væggen.
Mm.
Jan Sørensen hedder han, han var sømand. Og ja, jeg fik lov at låne hans violin, og så kørte jeg hjem, og så lukkede jeg døren til køkkenet og lavede noget kaffe, og så begyndte jeg at spille violin. Det havde jeg ikke prøvet før. Men jeg gik ikke i seng, før jeg kunne spille Den Toppede Høne og Bitte Mand i Knive.
Hold da op. Det er godt, der var langt til naboerne, så.
Ja, det kan man sige.
Det er selvfølgelig. Nu arbejder du arbejder jo sammen med flere, men en af dem, du arbejder sammen med, det er Sean Whelan.
Det er Sean Whelan, ja.
Hvordan er jeres forhold sådan lige her mod slutningen?
Jamen,
arbejdsmæssigt?
Det er jo rigtig fint. Altså, jeg er meget, meget glad for, at Sean kunne være med til det her, fordi her, jeg laver nogle turnéer sammen med Helen Davis Mikkelborg,
ja.
Harpinist, og det er jeg også meget glad for.
Ja.
Og jeg havde egentlig ikke planer om, at Sean skulle komme i år til koncerter, fordi jeg lavede det med Helen Davis i stedet. Men da hun ikke kunne være med i dag,
så ringer
jeg
til Sean,
ja. Og han siger, ja.
Jeg kan jo se, når I spiller derop, at der foregår en interaktion imellem jer to.
Jo,
I kommunikerer rigtig meget sammen.
Jo.
I skal vide, hvor I har hinanden, fordi det er på et teknisk svært niveau.
Ja, men vi ved, hvor hinanden er.
Ja.
Og der er Sean er fantastisk, og Helen Davis er fantastisk, fordi altså, de er top-professionelle musikere og har nogle ører. Mens da jeg laver anderledes, så er Sean der med det samme. Og
så. Og det er jo også lidt ligesom i sport, som vi talte om tidligere. Altså, en håndboldmålmand skal også vide, hvis man har det, der nu hedder kontra, det, der hed hurtig opløb dengang vi var unge. Ikke? Altså, man skal vide, hvor man har hinanden. Og det skal man også i lægeverdenen, selvfølgelig.
Jo, og så med alle vores samarbejdspartnere, fordi vi arbejder sammen med rigtig mange andre faggrupper.
Mine damer og herrer, I har mødt 3-4 mennesker, som på alle måder bibringer livskvalitet, og de har været med her i Talkshow Vest. Det er i øvrigt sådan, at vi har lavet en aftale med Lars Christensen og Sean Whelan, at de kommer og besøger os igen lidt senere. Men nu skal jeg sige tak til tidligere borgmester Flemming Knudsen, nuværende Region Midtjylland, rådsmedlem. Bodil Abil Jespersen, overlæge på Aarhus Universitetshospital. Og violist Lars Christensen og selvfølgelig også Sean Whelan. Tak for den her udgave af Talkshow Vest, og på gensyn om en uge.